Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm subiectul despre ce înseamnă și care este rolul analizei critice asupra vieții. Alături de mine am invitat din nou pe Dragoș Brașoveanu, director post-liceală sanitară, sănătate și temperanță Brăila. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine ne-am regăsit.
Dragoș, aș vrea să reamintim prietenilor noștri pe scurt despre ce am discutat data trecută, pentru că îmi dau seama că ar trebui cumva să rețină anumite informații pe care noi le-am spus la momentul respectiv și de ce nu, poate că sunt prieteni de-ai noștri care ne urmăresc pentru prima dată acum și nu știu cam care este discuția pe care noi am abordat-o data trecută și ar trebui cumva să introducem în subiectul acesta. Și spuneam noi că vorbim despre gândire critică și că ne dorim ca tinerii și nu numai tinerii să-și dezvolte această gândire critică. A gândi critic la nivelul simțului comun înseamnă a fi cârcotaș, dar noi am spus nu despre asta vrem să vorbim. Nu acest lucru înseamnă să gândești critic. A gândi critic înseamnă a pune întrebări, a căuta răspunsuri, a găsi alternative, a adopta o poziție pe baza unei justificări argumentate și a analiza logic raționamentele sau argumentele celorlalți, a evalua continuu. Cu alte cuvinte, înseamnă a privi lucrurile și informațiile nu ca fiind de la sine înțelese, ci a le asuma conștient și justificat. Mi-a plăcut foarte mult că ne-ai explicat în emisiunea de data trecută faptul că această gândire critică nu avem încă de când ne naștem și pe baza educației pe care o primim, a educației non-formale, formale, putem să ne dezvoltăm această abilitate care spuneai tu că este o abilitate intelectuală și este un punct de a vedea viața altfel. Abordezi o problemă dintr-un alt punct de vedere. Care sunt alte aspecte pe care crezi tu că ar merita să le mai reamintim prietenilor noștri cu privire la ce am discutat data trecută?
Păi probabil că unul dintre ele ar fi asta. De ce, domne, să stau eu acolo să-mi bat capul cu toate chestiile astea?
Asta la merge ce mă ajută și pe mine?
Așa. Exact. Și aici ar trebui să înțelegem o propoziție extrem de scurtă, un mesaj foarte scurt, dar profund. Gândurile noastre ne transformă viața. Viața noastră este rezultatul gândurilor pe care le ai. Și la nivelul atitudine, dacă ai numai gânduri negre și ești pesimist, ai învățat să fii așa, că pesimismul până la urma urmelor este și o alegere sau în mod deosebit o alegere. Viața ta va fi mereu în tonuri gri și mereu va ploua peste tine și tot timpul vei fi. Deci gândurile ne transformă viața. Apoi, la nivelul practic, oricare dintre noi este interesat să aibă o viață mai împlinită, inclusiv din punct de vedere financiar. Și aici mi-aduc aminte de ce spunea la un moment dat Jim Rohn, că dacă lași lucrurile pe care le-ai învățat să se transforme în informații, vei fi un eghiob. Dacă lași lucrurile pe care le-ai învățat să se transforme în acțiuni, vei deveni bogat. Iar gândirea critică exact asta face. Observ niște lucruri, trag concluziile potrivite și aplic acele concluzii pentru că apoi o să pot înainta, să pot naviga mai bine prin viață.
Dacă ar fi să vorbim despre beneficiile gândirii critice la locul de muncă, pentru că tu acum ne-ai făcut așa pe scurt un sumar a ceea ce înseamnă gândirea critică la nivel individual, fiecare cu viața lui, ce înseamnă să ai o gândire critică sau care sunt beneficiile gândirii critice la locul de muncă, de exemplu?
Păi,
sau
odată
la școală?
Gândirea critică te ajută pur și simplu în ceea ce privește educația ta continuă. După ce ai terminat facultatea sau, mă rog, școala, da, nu este momentul să arunci cărțile, ci momentul să continui în dezvoltarea ta. Pentru că, indiferent în ce domeniu vei lucra, întotdeauna vor apărea lucruri noi și atunci trebuie să fii în pas cu lucrurile, să poți să fii bun, să fii abil. Apoi, gândirea critică ține și eu o văd legată foarte strâns inclusiv de maturitatea emoțională, capacitatea de a te înțelege pe tine, de a te înțelege care sunt punctele tari și punctele mai puțin tari, în așa fel încât să pot să aduc lângă mine oameni care să mă completeze și prin extensie, evident, capacitatea de a relaționa corect cu ceilalți, de a trece pe alte peste anumite inerente șicane, știu eu, supărări de la locul de muncă, când stai cu niște oameni 6, 7, 8 ore în același loc la locul de muncă, da? Evident că nu totul este roz. Ei, ai nevoie de această gândire critică, să înțelegi că și celălalt este om, că și tu ești, că uneori se întâmplă asta, să nu lași foarte ușor ca o situație să strice o relație, pentru că situațiile vin și trec, de relație avem nevoie. Astea sunt câteva lucruri, zic eu, evidente.
Mi-am mai notat și eu câteva aspecte și eventual poate le dezvoltăm împreună. A genera idei noi atunci când ai o gândire critică și o folosești la locul de muncă, ajungi să generezi idei noi. A descoperi soluții mai puțin evidente. A se autoevalua cu acuratețe. Aș argumenta bine punctele de vedere. A explica bine și clar o idee. A înțelege un alt punct de vedere. A lucra bine cu diverse tipuri de personalitate, ceea ce spuneai și tu. A fi echitabil în aprecieri. A produce raționamente echilibrate. A lua decizii bine întemeiate. A evita ideile preconcepute și manipularea.
Da, toate aceste lucruri sunt bune și, uite, apropo de ceea ce am spus în emisiunea trecută și ar merita repetat, trebuie să înțelegem foarte, iarăși, clar că gândirea critică este rezultatul unei munci continue, un exercițiu continuu. Ca să am, uite, inclusiv această abilitate de a scoate idei noi, da? Să știți că ideile noi nu vin dintr-un vid. Înseamnă că tu ai cercetat în spate, ai studiat, cunoști domeniul și dintr-o dată îți dai seama că un anume aspect, o anume nișă, n-a fost explorată de ceilalți și ți-a venit ideea, da? Apoi, capacitatea de a comunica corect cu ceilalți vine din nou, în urma unui exercițiu constant de a face asta, de a înțelege natura umană, de a cerceta pe tine, pe ceilalți. Deci e nevoie de o muncă continuă care trebuie depusă până la urma urmelor în slujba ta. Că și asta trebuie să înțelegem, ceea ce fac, nu fac pentru altul, ci fac în primul rând pentru mine. Dacă eu sunt mai bun, dacă eu sunt mai bun și în sensul de mai calificat, dar și al caracterului, da? Evident că și viața mea va fi mai împlinită, pot să cresc inclusiv profesional, pot să cresc în carieră, familia mea va fi o familie mai bună, măresc pragul ăsta lucrurilor pe care le fac, lucruri care nu pot fi niciodată mai mari decât sunt eu, da? Eu sunt pragul de sus a tot ceea ce fac. Și din nou, totul se întoarce la modul în care gândești.
Mă gândesc la un aspect, că de fiecare dată la lecția de viață încercăm să abordăm câte o temă care am putea spune noi este destul de mică, am putea spune, care îți acoperă o singură arie, dar dacă stai să le pui pe toate, una lângă cealaltă, îți dai seama că toate aceste teme nu fac altceva decât să te ajute să te dezvolți tu ca om în societate și să începi să vezi viața cu alți ochi. Astăzi vorbim despre gândire critică. Ai putea spune, ok, a avea gândire critică înseamnă în spate un background destul de mare, înseamnă să ai deja o experiență, înseamnă să te documentezi. Adică sunt mult mai multe lucruri care implică această gândire critică. Nu se formează peste noapte și nu poți să spui că începând de mâine, gata, am gândire critică și sunt altfel.
No,
așa cum
spuneai,
sunt etape și etape în viață pe care trebuie să le facem cu răbdare, pentru că dacă nu avem răbdare, s-ar putea să sărim anumite etape care nu ne vor ajuta să ne dezvoltăm pe aspectul respectiv.
Sunt două aspecte aici pe care a sublinia. Documentarea nu înseamnă doar o documentare, să zicem, formală. Doar
informare.
Sau informare, da? Citesc cărți bune, merg la cursuri bune, am mentori buni. Ci înseamnă pur și simplu și să înțelegi, să încerci să înțelegi viața ca atare, să înțelegi ce se întâmplă cu noi, experiența ta și experiența celorlalți. De aceea foarte mulți oameni cu carte și care au ajuns în viață mari spun că simplul obicei de a ține un jurnal în care să-ți noteze eșecurile, succesele, ce ai simțit la un moment dat, să te analizezi, face enorm de mult și din când în când să te uiți asupra lui. Da? Deci, al doilea lucru pe care
vreau
să spun.
Dar știi că am întâlnit tineri care spuneau, scuze-mă că te întreb, tineri care spuneau, nu aș putea să-mi țin un jurnal pentru că nu aș putea să citesc în urmă ce s-a întâmplat cu mine în anumite perioade ale vieții.
Mai trebuie să mai devreme, acum tu poți să alegi din nou, da? Poți să îți creezi în jurul tău o gălăgie continuă care să te ferească întotdeauna de momentul ăla de singurătate în care ești obligat să te confrunți cu tine, poți trăi și așa, dar nu știu dacă este eficient. La un moment dat, mai târziu sau mai devreme, viața are darul ăsta de a te confrunta. Și de ce să nu o fac eu conștient când mie e bine și da, mă ajută să cresc, ci să o fac după nu știu ce moment în care am luat o decizie dramatică, greșită, Doamne ferește, după un divorț sau după boală, sau de ce să nu fac înainte? Pentru că, iarăși, ceea ce merită subliniat, apropo de gândirea critică, că informația în sine e ok, valoroasă, dar nu te ajută. Când te uiți la un om, nu, acum, exemplu este în dejumă, un om care, nu știu, are 100 și ceva de kilograme, da? Și îți dai seama că el în ultimii 2 ani a mâncat 2 tone de gogoș și a citit o carte, după cum deschide gura, și el se întreabă de ce e bolnav, de ce suferă de diabet. Nu e o lipsă de informație acolo, orice om știe că o anume alimentație, un anume stil de viață te duce către anumite consecințe, da? Sau legat de fumat, sau de băut, sau de... Toți râdem de, știu eu, personaje din diferite filme, că, da? Prototipul omului beat și filozof și care nu face nimic în viață, dar s-ar putea să trăiești lucrul ăla, să râzi de celălalt și tu să trăiești asta. Important e ca într-o zi să asumi această chestiune. Sunt om, înțeleg că lucrul ăsta mi-aduce rău pe termen lung, nu-l mai fac. A, pe ce o să zică prietenii atunci, că te-ai nebunit, că te-ai prostit, că, da? Aici, din nou, ține de gândirea critică, această capacitate de a fi independent, de a gândi pentru tine și de a-ți asuma consecințele.
Putem spune că este gândirea critică un beneficiu pe termen lung într-o firmă pentru echipa respectivă atunci când oamenii sunt de așa natură? Crește productivitatea sau, nu știu, poate reduce conflictul care apărea acolo?
Vă dau un exemplu, ceva ce mi s-a întâmplat mie în scurtul timp de când sunt director la școală. Printr-un context favorabil de împrejurări, școala noastră a încheiat un parteneriat de colaborare cu un spital din Germania pentru ca elevii de la școala noastră să meargă în acel spital și să facă practică medicală acolo. Primul lucru pe care mi l-a spus directorul respectivului spital din Berlin: domnule, pe noi nu ne interesează cumulul de informații. Nu mă interesează să-i dau test teoretic, să știu, evident că informația, repet, are rolul ei, nu poate, da? Ci pe mine mă interesează ce abilități omul ăsta a deprins aici acasă. Și apoi mă mai interesează iarăși capacitatea lui de a fi empatic cu pacientul, de a reacționa bine în momente de stres. Pe mine mă interesează, pentru că asta face un asistent bun. Poți să știi tu oricâte cărți, poți să-mi vorbești până mâine foarte bine dintr-un anume domeniu. Dacă nu știi să aplici, nu știi să faci ceva cu informația, nu se vede în ceea ce ești tu, nu mă ajută cu absolut nimic. Ei, și atunci cred că e un răspuns la întrebarea pe care ai pus-o mai devreme. Normal că da, orice firmă astăzi, sunt firme chiar care spun: noi suntem dispuși să investim în tine, să capeți informațiile necesare, însă ne interesează cei 7 ani de acasă, ne interesează cum vezi tu viața, ne interesează, da, filozofia ta de viață, abilitățile tale, lucrurile concrete, practice. Și asta vin din nou dintr-o judecată, uneori chiar răbdarea pe care o ai cu tine și cu altul, să-ți lași timp să crești. Să nu fii mereu nervos și supărat că eu am făcut ceva bine astăzi și nu mi s-a văzut mâine chestia asta. Nu mai a toată lumea în brațe acum.
Sau nu ai primit aprecierile respective, exact. Da?
Contează iarăși, ține iarăși de mentalitatea, de gândirea pe care o ai.
Dezvoltarea gândirii critice în rândul angajaților este considerată importantă de către 70% dintre managerii cuprinși într-un studiu realizat în America și se poate face fără consum prea mare de resurse și fără target special. Ea presupune, în schimb, un plus de atenție și de conștientizare în ce privește exersarea ei prin activitățile de zi cu zi.
E, asta este o veste super bună pentru oricare om. Deși rezultatele sunt absolut impresionante în sensul pozitiv atunci când adopți această atitudine sau practică, nu este însă, când vorbim de gândire critică, nu este, cum spun americanii, o rocket science, da? Nu este, nu știu, o chestie rezervată doar genilor, ci sunt lucruri absolut banale pe care oricare dintre noi le poate face. Spuneam în emisiunea trecută, această abilitate de a pune mereu întrebări: bă, dar de ce e așa? Dar de ce, cum? De a trece peste rușinea că la momentul ăsta pun o întrebare ce pentru altul pare idiotă. Nu contează, am pus o întrebare, am aflat un răspuns. Dacă eu am o întrebare și am pus întrebarea, sunt ignorant doar 5 minute, da? Dacă nu pun întrebarea, sunt ignorant o viață. Apoi, se practică în familie. Nu, iarăși, sunt eu nu știu cine, dar pentru copilul meu cel mic mi-am dat seama, am învățat și eu târziu, după multe lecții negative în viață și experiențe negative, că trebuie să înveți să folosești banul corect. Și un om care știe să folosească 3 lei cât are acum, poate folosi mâine și milionul, da? Și nu invers. Și atunci băiatul meu cel mic e învățat astăzi și o face cu bucurie aproape natural. El o ia ca de la tare, da? Că tata și mama l-a învățat că așa trebuie să meargă lucrurile. Orice bani pe care le are, îl împarte în casă în 3 plicuri. Pe unul și-a scris el cu mânuța lui distracții, din el are voie să cheltuie pentru ce vrea el. Pe unul scrie economii, pe altul scrie donații. Din el aduce la biserică bani, dacă aude și el de un caz cuiva, ia din plicul de donații. Da? De ce? Asta înseamnă tot o gândire critică la nivelul ăsta. E chiar complicat? Nu e complicat pentru nimeni să facă asta. Trebuie doar să vrei. Să ai un pic viziunea deschisă și să aplici.
Care ar fi metodele pe care ar trebui să le aplice tinerii pentru a-și dezvolta gândirea critică? Acum tu ne-ai dat exemplu de anumite metode pe care părinții le pot face cu copiii lor pornind de acolo, dar hai să presupunem că este deja la un anumit nivel, este student și are nevoie pentru a face față în societate să-și dezvolte această gândire critică. Dă-ne câteva metode.
Fii, în primul rând, autocritic cu tine însuți, plecând de la, repet, propriile tale paradigme ale vieții, da? Lucrurile pe care le consideri de astea. Vezi, trec proba timpului, nu trec proba timpului, l-ai moștenit sau sunt ale tale, sunt dovezi în privința aia. Fii totdeauna gata și deschis să schimbi lucrurile pe care le-ai crezut la un moment dat ca fiind bune, da? Fii un veșnic învățăcel, ascultă de la toți, trage propriile concluzii, pune-le în practică. Spuneam și în emisiunea trecută că, repet, nu sunt lucruri nici multe, nici complicate. Învață să comunici non-violent cu ceilalți. Să dezvolți, uneori, pur și simplu ar merge. Uite, îmi pare rău că în școală nu există chestia asta. Un curs sau un context în care să fii învățat să argumentezi anumite lucruri. Da? Să porți un dialog doar pe baza unor informații, la nivelul ăsta, fără să te aprinzi, fără să te enervezi, fără să pui multă emoție acolo. Să fii capabil să primești răspunsuri, să pui întrebări. Iarăși o abilitate pe care o poți dezvolta. Tot timpul judecă, dar judecă în sensul ăsta pozitiv, da? Pune sub semnul întrebării, vezi ce merge și ce nu merge.
Dar ce faci în situația în care tânărul niciodată n-a fost lăsat să ia decizii și deciziile au fost luate de părinți?
Ei, de-aia mă bucur eu că Dumnezeu pe noi ne-a creat oameni și nu animale. Animalele se conduc după codul lor genetic și după ce este în instinctul lor. O gâscă sălbatică întotdeauna va zbura către țările calde și înapoi, că așa e la ea, nu poate să schimbe direcția, da? Dar noi ca oameni, că sunt multe lucruri pe care nici eu nu le-am știut la un moment dat și sunt sigur că ai trăit aceeași experiență. Pur și simplu trăiești, da? Și la un moment dat afli că, mă, stai că e un pic și chestia asta. Wow, ce lucru, am descoperit că e ceva mai mult decât știam eu. Ei, atunci fii deschis la lucrul ăsta. Dacă ai făcut asta, confruntă-ți mediul din care ai venit. Nu lăsa niciodată ca trecutul tău să fie o scuză pentru sabotarea prezentului și a viitorului. Nu contează atât de mult de unde vii, da? Cât contează spre ce mergi. Evident că mediul în care ai fost își pune o amprentă, dar poți ca om să combați mediul ăla. Dacă crezi că a fost nociv pentru creșterea ta, schimbă mediul. Fă ceva în privința asta. Începe de astăzi să construiești ceva.
Da, vezi, tu ai spus un lucru esențial. Dacă știi că mediul acela ți-a făcut rău până acum. Adică, cu alte cuvinte, tu va trebui să conștientizezi.
La nivelul ăsta, cred că unele lucruri se simt, poate sună așa, ciudat pentru un om. Și instinctual. Oricare dintre noi simte că la un moment dat, mediul în care a fost nu i-a prit emoțional, că a fost, Doamne ferește, abuzat sau lucruri de genul ăsta, da? Nu cred că trebuie să vină cineva acum și matematic să-ți demonstreze că, mă, mediul în care ai fost nu este ok. Simți, combate-l. Și aici pot intra elemente care n-au ținut neapărat de tine. Te-ai născut într-un mediu mai cu puțin bani, într-un mediu sărac sau într-un mediu în care nu ai avut așa asta, nu ai fost învățat că merită să citești, să deschizi o carte. Dacă ești tot mare, ai ajuns până la un punct, vezi că altul citește și că cel care citește crește, da? Imită, fă și tu lucrul ăla, e simplu.
Ce putem spune despre gândirea critică și creativă în contextul învățământului? Tu ești în măsură să ne spui mai multe pentru că îi vezi pe...
Sunt la început de drum, da. Vă spun poate din experiența copiilor mei. Din păcate, școala tradițională, și nu știu dacă doar în România, nu cultivă gândirea critică. Pentru că sistemul școlar actual este un sistem moștenit. El a fost gândit pentru o altă lume, în care oamenii mergeau în general în fabrici, acolo trebuia să fii doar un obedient al sistemului, să nu pui multe întrebări și să-ți faci bine lucrurile
pe care trebuie
să execuți. Ei, bine, astăzi nu mai este așa și atunci școala trebuie să încurajeze gândirea critică. Iar primul lucru la care se pleacă este ăsta, la ore profesorul ar trebui să înțeleagă că nu e acolo pentru el. Eu ca profesor am venit, știți, eu în planificarea mea, pe materia mea, eu trebuie să vă predau în atâtea săptămâni materia asta. Hai, că ați înțeles, că n-ați înțeles, noi eu trebuie să trecă, da? Uneori e presiunea asta, de cele mai multe ori. Și trebuie să înțeleg că am venit acolo pentru elev, indiferent ce vârstă are. Eu răspund nevoilor lui. Dacă uneori poate am sărit peste programă, dar am răspuns unor nevoi, eu cred că ar trebui să am această capacitate intelectuală și emoțională, această dispoziție, să fiu de acolo, să plec mulțumit că am răspuns unei întrebări. Pentru că școala ar trebui să-și împlinească acest scop personal, să-l ajute pe un om să devină o variantă mai bună a lui, ar trebui să-și dezvolte și să atingă scopul economic. Un om când a ieșit de pe băncile școlii, mai ales la facultate, el să poată să-și câștige o pâine cu acea școală, trebuie să dezvolte sau să atingă rolul ăsta cultural în care omul să fie învățat să trăiască în contextul lui. Astăzi globalizarea este o realitate, că ne place nouă, că nu ne place, că ne răzbunăm nu știu prin ce sate, pe unii care vin să lucreze pe la noi pe acolo și arată altfel decât noi, că vrem sau că nu vrem, astea sunt lucrurile. În marile metropole, pe câțiva metri pătrați, asculți 3, 4, 5, 6 limbi vorbite acolo, da? Ei, cum pot eu să relaționez cu cei care nu sunt ca mine, da? Din punctul ăsta de vedere. Școala trebuie să ne învețe lucrul ăsta. Trebuie să ne învețe abilitatea de a comunica, de exemplu. Orice ai face în viața asta, orice ai face, când deschizi gura, te vinzi pe tine sau vinzi ce-ai faci. Trebuie să ai capacitatea să comunici coerent, să comunici bine, da? Să poți să... Uite, educație financiară. Școala ar trebui să facă asta. Toate aceste lucruri intră într-un anume context și dezvoltă un om la final care poate să stea pe picioarele lui, care este mai greu de manipulat, nimeni nu este invincibil la manipulare, dar mai greu de manipulat, care poate să tragă niște concluzii corecte și care în situații de stres ale vieții nu doar așteaptă pe cineva să vină să-l conducă, ci care poate el să deschidă drumuri.
Care ar fi cadrul necesar pentru dezvoltarea gândirii critice? Putem spune că această gândire critică se dezvoltă doar în perioada în care tu ești la școală, în cadru formal, sau pornești cu ea din familie?
Nu, nici vorbă. Eu chiar cred că astăzi, școala în general de-a lungul timpului și diplomele pe care le-ai, cred că au și ele o valoare cum este și valoarea banilor. Într-o zi cursul valutar e mai sus, în altă zi cursul valutar e mai jos. Au fost vremuri când, nu știu, cu o diplomă de facultate erai cineva la tine în mediul tău. Astăzi ce făceai cu diploma de facultate, nu știu, ai nevoie de masterat, poate chiar doctorat ca să ieși puțin mai în față.
Acum continuarea studiilor este masterul, pentru că deja anii de studii pentru licență
și diploma s-a cam nevalorizat pe piață astăzi. Faptul că ai o diplomă și că vii cu niște hârtii în fața unor angajați care își cunosc interesul nu mai are de multă mare valoare. Oricine vine astăzi, da? Uite, capacitatea sau abilitatea de a ști o limbă străină.
Bine, dar în condițiile de astăzi, că tu spui că nu au prea mare valoare, dar fără ele...
Eu nu știu, repet, mi-asum, este doar o părere. În mediul nostru românesc cred că încă contează, dar nu, dacă m-aș duce în afară, omul nu se uită atât de mult. În urma unui interviu, astăzi cele mai mari firme nu urmăresc neapărat ce diploma ai tu acolo. Evident că poate, dar repet, îți deschid o anume ușă, da? Aici poate să aibă un rol. Dar în urma interviului ești evaluat din punct de vedere emoțional cum stai, cum răspunzi unor abilități practice. Știți că sunt firme care la interviu vin cu tot felul de teste de inteligență practică și dacă nu ești în stare să răspunzi la acelor teste, degeaba mai teancul de diplome și de facultăți luate, pentru că omul ăla vrea să faci ceva cu... Da?
Este adevărat, însă cred că tinerii care ne urmăresc la momentul acesta ar trebui să conștientizeze faptul că atunci când ai diploma aceasta, pe care mulți o consideră sau nu valoroasă sau mai puțin valoroasă, dacă ai o diplomă sau dacă încerci să faci lucrurile în forma aceasta, ai o paletă mai largă, opțiuni mai multe după ce ai terminat facultatea. Adică nu poți
eu
să
nu
te duci...
Eu nu arunc la noi educația formală.
Am înțeles, da.
Nu spun asta, atunci ar fi poate o, nu știu, o neconcordanță între ce aș spune și aș gândi și ce fac acum. Este evident că educația formală are rolul ei. Că sistemul școlar poate fi îmbunătățit este o altă discuție și cred că este o evidență pentru toți.
Corect.
Însă nu cred că fără școală ajungi, da?
Am simțit nevoia să punctăm acest lucru pentru că n-aș vrea ca tinerii să înțeleagă cumva că în ziua de astăzi diploma nu mai are valoare. Este
dacă
adevărat.
Asta, da, eu încerc scuze, n-am
vrut
să
este adevărat
asta.
Ce ai spus, este adevărat ce ai spus, faptul că într-adevăr sunt angajatori care urmăresc să te evalueze din toate punctele de vedere, nu doar uitându-se pe diploma ta, dar fără diploma aceea, tu s-ar putea să n-ajungi în fața angajatorului.
Păi, dacă n-ai trecut într-o pozițială sanitară, n-ai cum să te duci să te angajezi la un spital, evident.
Corect.
Da? Însă da. Ce vreau să spun era acest lucru, că sau hai să o punem cuvintele tot lui Jim Rohn. Jim Rohn spunea că școala îți oferă în cel mai bun caz un loc de muncă, dar autoeducația te face bogat. Această cultură a creșterii continue.
Sau am putea spune, ți-o asigură, îți asigură în continuare locul de muncă. Pentru că în ziua de astăzi nu mai este valabil odată ce ai intrat pe un post să rămâi pe postul respectiv până ai ieșit la pensie. Adică, cu alte cuvinte, dacă tu te dezvolți în continuu, ai putea să spui că da, îmi păstrez jobul pe care l-am sau s-ar putea ca într-o zi să-l pierd.
Da, și dacă rămâi pe jobul tău, să spunem că ție îți place foarte mult, că te împlinește ceea ce faci, jobul în sine se transformă. Eu mă uit ce se întâmplă acum în lumea medicală, că am contact cu...
Cu alte cuvinte, tu trebuie să-ți faci update-ul în fiecare zi.
În urmă cu, nu știu, 30-40 de ani, da, e destul de diferit de ceea ce face astăzi, ca responsabilitate. Pur și simplu pentru lucruri care sunt mici. Instrumentele se schimbă și ele pe care le-ai folosit. Mai vii cu seringa, cât să nu-și mai aduc aminte acum de seringa aia mare din sticlă, pe care o vedeam când eram copii mici, da? Sau te miri ce? Deci da. Pot să rămân, pot să fiu foarte bun, dar ca să fiu foarte bun trebuie să fiu mereu la zi, inclusiv cu ceea ce fac acum.
Dacă ar fi să vorbim despre cadrul necesar pentru dezvoltarea gândirii critice, am putea pune cumva, eu mi-am notat câteva aspecte, câțiva termeni pe care aș vrea să-i discutăm. De exemplu, timpul. Avem nevoie de timp pentru a forma noi opinii. Este timpul un cadru care ne ajută să ne
evident,
dezvoltăm?
Evident, timpul este moneda pe care noi ca oameni o avem, este cea mai valoroasă, da, monedă. Fiecare clipă poate fi privită ca o monedă de aur, da? Ai risipit-o, e ca și cum ai aruncat aurul în mare. E normal că timpul, suntem făcuți din timp. Ei bine, da, trebuie să investești tot timpul în tine și să fii întotdeauna foarte eficient cu gestionarea timpului ca să-ți lași spațiu, timp, loc, energie și să acumulezi.
Avem nevoie de timp pentru a explora idei, pentru a explora convingeri și experiențe anterioare, pentru a exprima puncte de vedere. Cumva comunicarea ne oferă ocazia de a cizela ideile și de a realiza feedback-ul.
John Maxwell spunea la un moment dat, mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta, zice, când eu eram tânăr, era pastor pe vremea aceea, un pastor tânăr, intrat în slujirea, în ceea ce înseamnă biserica, zice, aveam numai certitudini și maxim vreo două întrebări. Acum, la vârsta pe care o am, după ce am numai întrebări și vreo două certitudini. Și spunea el, asta este un semn al maturizării. Faptul că, repet, prin trecerea mea prin viață, îmi dau seama că lucrurile sunt mult mai complexe decât îmi imaginam eu la un moment dat și trăgeam concluzii și spuneam, domnule, așa e că știu eu. Lumea e mult mai colorată, mult mai complexă.
Permisivitatea este o diferență între crearea oportunităților de exprimare și manifestarea indulgenței? Oferirea acestor condiții nu înseamnă a accepta o gândire superficială, dacă ești mai permisiv.
Nu, și aici este foarte multă confuzie. Unii tot timpul văd în ceilalți potențiali inamici și ei sunt așa apărători.
În gardă.
Exact, tot timpul. Nu, din contră, trebuie să lași celuilalt. Îmi place foarte mult ce spune Pavel aici, apostolul Pavel, da? Eu mă port aspru cu mine însumi, dar cu ceilalți, cu romanul mă port ca și cum aș fi roman, cu grecul grec, cu evreul evreu, ca să pot să îi aduc la un numitor comun. El vrea să-i ducă spre Hristos. Asta însemna să fii foarte deschis la cum gândește celălalt, să faci efortul de a-l înțelege. Nu trebuie să fii de acord cu el, dar trebuie să zici, acum înțeleg de ce gândești așa. Da? Și apoi să vii pe modelul lui de gândire și să încerci să ajungi la un numitor comun sau să-l câștigi de partea ta, să poți să-l influențezi pozitiv.
Asta înseamnă diversitate. Odată ce studentul acceptă că nu doar ideile lui sunt cele mai bune, ci și colegii au idei bune, cu siguranță poți să înțelegi mai bine aspectul acesta și să gândești mai corect. Să încerci să vezi și în ceilalți potențiali, așa cum spuneai tu și în emisiunea de data trecută și astăzi, oameni care te pot ajuta să te dezvolți.
Eu mereu folosesc imaginea asta pentru că e simplă și ușor de reținut. Dacă noi am avea în mijlocul mesei acum, da, o minge din aceea colorată, în felii colorate, fiecare dintre noi ar vedea cât două, trei felii din acelea. Vedem o realitate, dar nu este toată.
Vezi doar partea din fața
ta. Exact. Ca să îmbogățesc această realitate, am nevoie să te întreb și pe tine, tu ce vezi de partea cealaltă, la tine cum este? Și să te ascult, să nu rămân doar pe ceea ce văd eu.
Mi-am mai notat că implicarea activă este esențială pentru gândirea critică.
Am spus-o, o repetăm, informația doar de dragul informației nu te ajută la nimic. Trebuie să o pui în practică. Informația atunci devine valoroasă.
Asumarea de riscuri cognitive. Ridicularizarea ideilor încătușează gândirea și nu va fi tolerată.
Știți cum? Cineva spunea la un moment dat, nu știu dacă mai citesc corect, dar oricum, cam toți oamenii care ne-au adus astăzi unde suntem, care au dezvoltat lumea, în vremea lor au fost considerați niște nebuni, niște nei ca nimeni. Cum o vii tu? Toată lumea crede asta și vii tu să spui că e altfel. Iar acum îi considerăm genii. Trebuie să-ți asumi acest risc ca într-o zi, de către cei care sunt apropiați, să fii considerat un nebun. Cum adică te-ai găsit tu acum? Dar noi așa facem din moși strămoși. Da, dar...
Cei care sunt... cu idei noi.
Cei care sunt cu idei noi.
Respectul contează atunci când vorbim de gândirea critică?
Păi un om cu o gândire critică și în contextul ăsta înseamnă chiar cu o gândire nobilă. E un om cu picioarele așezat pe pământ, un om care știe exact care este imaginea lui despre sine, care știe care este locul în universul ăsta și pe planeta asta și care întotdeauna va avea respect față de ceilalți. Va fi respectuos pentru ceea ce el ca om, nu pentru că ceilalți merită sau nu merită. Nu se mai coboară el la un anume nivel.
Valoarea.
Biblia
poate fi
spune
considerată?
De mii de ani, tot ce este vrednic de iubit, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e valoros, aia să vă însuflețească. Da, și spuneam și emisiunea trecută, cred că chiar tu ai spus, că cine deține astăzi informația și știe să o manipuleze, da, este omul bogat, omul care are frâiele.
Da, cel care știe să folosească...
E păpușarul și nu păpușa.
Să folosească informația. Pentru că vii dintr-un sistem al învățământului și cu siguranță sunt și alții care ne urmăresc la momentul acesta și fac parte din categoria celor care poate sunt în fața elevilor, studenților, dar și cei care se uită către cadrele didactice. Există cumva strategii didactice care ar putea fi promovate pentru dezvoltarea gândirii critice?
Despre una deja am vorbit, o repet acum, fiindcă a venit din nou contextul, lase pe elevi să pună întrebări.
Deci asta motivează... vorbim din punctul de vedere al elevului. Lasă-l să se exprime liber, da? Este o strategie pe care o poți aplica.
Ok, și interesul este acum, întrebarea vizează profesorul, ce
nu,
să facă el pentru...
Nu, adică sunt anumite strategii care vizează atât elevii, atât profesorii, modul în care poate fi predată lecția respectivă.
Păi, asta poate fi, am spus, o strategie. A doua strategie este nu mai veni neapărat tu cu informația, dă-le sursele unde să o caute, lasă-i pe ei să cerceteze și apoi doar gestionează ca un antrenor ce a aflat, e ok, nu e ok, pune-le într-un context. Pentru că atunci elevii pot trăi această experiență a fenomenului, aha, a descoperit el și ce a descoperit el în urma cercetării lui, va rămâne mult mai simplu în minte decât să vin eu acum, mi-am scos foile mele ca profesor și încep să turui, iertați-mi expresia, da? Informația. Deci poți să faci lucrul ăsta. Sunt atâtea și atâtea metode, internetul abundă de jocuri pentru cei mici, activități creative prin care el să învețe pur și simplu prin joacă. Nu cred că e ceva nou.
Dacă ar fi să ne referim cumva și la modul de realizare al învățării, puteți spune că promovarea învățării prin colaborare în echipa lor îi ajută să-și dezvolte gândirea critică?
Dar asta este o realitate. Lumea este a celor care vor învăța să lucreze în echipe mici, să se completeze unul pe altul și împreună să vină cu inovații. Iar asta presupune. Vedeți, în învățământul românesc, din nou, am fost învățați că educația ține doar de mine și eu sunt în continuă competiție cu colegul meu de bancă, cu celălalt. Nu avem voie să colaborăm, eu trebuie să am mereu notele mai mari decât el. Nu este cea mai bună variantă. Învățarea este în dreptul fiecăruia dintre noi și avem nevoie din nou. Asta mi s-a întâmplat în facultate, când ăsta era contextul, stăteam în cămin și mai aveam în cameră, într-o cameră foarte mică de cămin, mai aveam încă 3 colegi. Întotdeauna am descoperit chestiunea asta, când învățam în comun, împreună, era mult mai simplu, informația rămânea acolo, o țineai pe termen lung minte. Venea unul cu o întrebare, mă, tu ce ai înțeles din pasajul ăla, dar tu ce ai făcut acolo? Sau dacă aveam o temă, un referat, ceva de cercetat, ne împărțeam materia pe bucăți. Uite, toți treceam prin toată materia, dar tu accentuai o bucată, eu o bucată și în felul ăsta ne completam unii pe alții. Și atunci era mult mai simplu să înveți, mai plăcut chiar.
Te ajuta să reții mai ușor informația. A avea o opinie clară, rezultatul unui proces critic de gândire, este ceva ce își dorește toată lumea și ceea ce ne dorim și noi să le spunem tinerilor. Ați forma însă o opinie care să nu fie ecoul opiniilor altora este un demers complex, nenatural, dar care poate fi învățat, așa cum spuneai și tu, din fericire. Adică, ok, nu ne-am născut cu abilitatea aceasta, dar putem să o dobândim pe parcurs. Putem spune că a gândi critic înseamnă a asimila informații și a le folosi pentru a-ți forma propria ta opinie atunci când ai nevoie de ea și despre cineva, opinie despre un lucru, despre cineva, fără să ții cont de ceea ce se spune, pentru că nu de puține ori cădem pradă riscului de a crede ceea ce se spune despre altcineva fără să trecem prin propriul nostru filtru de evaluare informația respectivă și practic ne trezim că judecăm o persoană fără să o cunoaștem doar din spusele celorlalți.
Chiar acum sunt într-un context în care trăiesc lucrul ăsta și este extrem de interesant. Oamenii se mulțumesc uneori să ia informații doar dintr-o parte, dintr-o tabără, să zicem, da? Implicată în situații și deja au tras concluzia, pentru că poate emoțional să simți mai atașat de partea cealaltă, poate pentru că uneori cineva are abilitatea de a te manipula, de a te atrage de partea lui și atunci când celălalt vine să-și spună și el partea lui de adevăr, tu să zici, aha, păi las că am fost pregătit, să știam că o să zici chestia asta, da? Eu cred că deja și-ai tras concluziile. Nu este ok, pentru tine însuți nu este ok să faci lucrul ăsta. Învață, de repet, să asculți și o parte, să asculți și cealaltă, tragi propriile concluzii, că așa te manipulezi foarte ușor. Sunt astăzi oameni, sunt studii făcute, da? Care au o anume înclinație politică, da? Se știe că acei oameni care țin cu un partid sau cu altul se uită doar la anumite posturi TV și citesc anumite ziare, ghișcare, cele care îi ajută pe ei să-și aducă argumente pentru poziția lor. Există cărți scrise pe lucrul ăsta, da? Foarte faine și importante, care merită și ne arată că de multe ori noi părem foarte rațional ca oameni, însă suntem conduși și uneori inconștient de partea emoțională, iar partea rațională este doar călărețul care stă pe un elefant și are impresia că are tot controlul, numai că elefantul
este elefant.
Este elefant, totuși. Da? Și atunci călărețul mai repede confirmă traiectoria pe care vrea să ia elefantul. Asta se întâmplă uneori și în partea religioasă, pentru că în politică și în religie oamenii imediat se văd, se radicalizează instant. Până atunci ai fost foarte bun prieten cu cineva, ai vorbit și de una și de alta, când ajungi la politică și la religie, dintr-o dată prietenul respectiv
nu mai este prieten.
Și zici, bă, da, nu e același om pe care l-am avut până acum, cu care am stat de vorbă. De ce? Sunt niște fenomene care se întâmplă în mintea noastră, sunt niște lucruri care pur și simplu sunt acolo. Așa funcționăm noi. Ei, trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta și să avem, cum să-i convingem, dacă nu suntem prima victimă a propriei noastre confuzii.
Mă gândeam la un alt aspect la care, în general, aș putea spune că fetele sunt mai atente, la detalii. Detaliile pot fi un aspect demn de luat în seamă atunci când vorbim de formarea gândirii critice?
Păi, e vorba aia că detaliile fac, da,
diferența.
Apoi, mai este o realitate. Nu există, iarăși, dintr-o anume perspectivă, nu există lucruri mari, ci există doar cumulul unor multe ori lucruri mici. Da? Oceanul este suma tuturor picăturilor de apă. Aia face oceanul. Și atunci, asta e iarăși o veste bună, că uneori noi avem această capacitate mai mult decât gândim de a influența pe alții. Chiar dacă mi se pare că este o picătură într-un ocean. De asta e important să ai curajul să gândești pe picioarele tale. Chiar dacă uneori te simți greșit și dacă ai descoperit că ești greșit, să-ți asumi, mă, am greșit, îmi pare rău, schimb. Dar prin ceea ce sunt și fac, pot fi o influență pentru alții într-un mod absolut nebănuit. Dar așa, vedeți, chiar și la lucrurile mici. Uite, iarăși un exemplu concret trăit zilele astea. În clasa uneia dintre copiii mei s-a stabilit de către majoritatea părinților să se schimbe scaunele. Se schimbă scaunele de la clasa respectivă fix cu alea care au fost înainte, doar pentru că alea probabil sunt mai murdare sau unele par un pic mai mici, da? Și se simte că unii n-ar fi de acord cu această decizie, că implică niște eforturi financiare din partea părinților. Dar până n-a deschis unul gura, ei n-au zis nimic. Da? Dar când unul a zis, domnule, eu nu mă gândesc că e ok, nu e ok, hai să ne analizăm, unii s-au trezit chiar mai efervescent decât ar trebui să fie, că, oh, da, așa e, că nu... Dar de ce n-ai zis-o până acum? Pentru că presiunea asta,
aștepta, știți? Era presiunea grupului.
Și uite, de-aia și societatea noastră merge unde merge. Toți așteptăm de la cumva ceilalți să se schimbe ceva. Nu o să se schimbe, începe să, nu știu, fă valuri acolo unde ești.
Am putea spune pentru cei care ne urmăresc că atenția la detalii, în primul rând, ne ajută să ne dăm seama ce se află în spatele cuvintelor.
Da, și noi acum când comunicăm, ești expert în domeniu, eu nu mă pricep așa, dincolo de ceea ce spunem, da? Ochii, toată mimica, limbajul non-verbal, spune mai multe.
Mă gândesc că primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să verificăm dacă cine își exprimă o părere sau prezintă niște informații are o motivație pentru care le dă o anumită direcție sau pentru care prezintă numai o parte a adevărului. Uneori, motivația personală întărește argumentația. Cum ți se pare ție?
Da, este o distorsiune a gândirii foarte des întâlnită. Tu pe tine te pui în centrul universului și totul calculezi doar prin prisma ceea ce simți.
Ce se întâmplă în jurul tău.
Exact, efectele asupra ta.
Da.
Și iată, spuneam mai devreme de această dispoziție de a sta în fața propriei oglinzi. Este un proces foarte dificil, nu e chiar pentru oricine. Și atunci, chiar și față de noi, uneori ne ascundem anumite lucruri. Nu vrem să le știm așa cum sunt, că ne-ar obliga să facem anumite schimbări pe care nu vrem să le facem acum. Uite, un exemplu absolut banal și poate comic, nu știu, mai ales în doamnele au problema asta, sau știu eu și pentru domn, da? Faptul că crești în greutate. Sunt tot fel de justificări pe care un om la un moment dat și le aduce pentru chestia asta.
Pentru a-și liniști conștiința?
Pentru a-și liniști conștiința. La un moment dat a fost foarte tensionat, nu se poate, nu e așa, și apoi zice, ai, las-o că, știi? Imediat s-a schimbat lucrul.
Da, ceva de genul se acceptă în perioada aceasta pentru că am trecut prin anumite evenimente.
Sunt. Deci creierul are această capacitate de a-și duce scuze pentru multe lucruri. Acum, fiindcă noi doar vorbim, dacă stai rațional și gândești, zici, bă, nu e ok, mai ales dacă am o anume vârstă, sunt încă tânăr. Obezitatea la bătrânețe mi-aduce efectele astea, apoi calitatea vieții, apoi dificultatea chiar de a merge uneori dacă ajung la nu știu ce, da? Ai toată motivația să faci schimbări și mai bine ai suferi acum disciplina asta, durerea disciplinei de a schimba, decât să suferi apoi durerea regretului că n-ai făcut-o.
Da,
însă
știi,
nu este mai simplu tuturor
dacă
și tot suntem...
Vorbim, tot vorbim de aspectul acesta, nu de puține ori am auzit, băi, dar n-am făcut, mă, deci m-am chinuit o lună de zile și am fost ok, o singură zi am făcut rabat de la dieta pe care o aveam.
Da, e altceva, nu intru acum în aspectul ăsta. Da. Însă, apropo de asta, am citit de curând o carte care mi-a adus foarte multă satisfacție așa și la nivelul informației și emoțională despre sport și despre efectele mișcării fizice, nu neapărat asupra corpului. Și spune autorul în urma unor studii foarte ample că dacă mergi, de exemplu, la sală sau faci exercițiu fizic regulat și intens, faptul că ai un anume corp, faptul că bărbații au anume musculatură, sunt doar efecte benefice, dar secundare. Efectul principal este ceea ce face exercițiul fizic asupra creierului uman. Efectiv, la nivel neuronal, creierul se modifică în urma exercițiului fizic. Și dacă vrei să fii un om cu adevărat un mare intelectual și, apropo, să ai o gândire critică, trebuie să slujești creierul punând corpul în mișcare. Și spunea autorul că dacă astăzi exercițiu fizic s-ar vinde sub forma unor pastile, pastilele ar fi medicamentul secolului. Și din nou, uite, ajungem la aceeași chestie. Informația e acolo. Există, sunt studii. N-am astăzi. Imaginea, nu știu, secțiunii transversale a coapsei unui triatlonist de 40 de ani, unui sedentar la anume vârstă. Este atât de evident. Lucrurile sunt, astea sunt faptele. Și totuși, câți oameni astăzi practică sport regulat? Da? Și cei mai mulți aduc tot felul de scuze. N-am timp, nu-i mediu, mă costă. Dar nu stau să-și bată capul apropo de gândire critică și creativă și cum aș putea face mișcare fără costuri. Sunt 11.000 de exerciții cu propria greutate a corpului tău pe care poți să le faci în casă. Sau mai ia un coleg și nu știu, mergi dacă până acum n-ai ieșit din casă și îți trebuia mașină și ca să ajungi în dormitor, mergi astăzi în jurul blocului, mergi în jurul cartierului apoi, adică dacă vrei, poți, dar totul ține iarăși de cum gândești și de gândirea critică.
Vezi de ce spuneam eu că sunt anumite lucruri mărunte pe care le vorbim aici, dar au conexiuni între ele astfel încât să ne ajute să...
Suma tuturor lucrurilor mărunte, exact, îți dau rezultatul final.
Aș vrea să mă scuz că poate gândesc ca un jurnalist, dar cred cu tărie că în perioada aceasta în care, așa cum spuneam și data trecută, informația este cea care ne deschide ziua, cu informația respectivă deschidem ochii, pur și simplu suntem bombardați de informații și de multe ori constatăm că aceeași informație vine din diferite surse. Cred că ar trebui cumva, atunci când vorbim de gândire critică, să dezvoltăm în noi spiritul acela de a căuta sursa, să vezi de unde vine informația respectivă, de a încerca să vezi dacă informațiile au fost verificate. Adică nu este un lucru pe care ar trebui să-l ia oamenii, băi, media ne-a livrat informația respectivă, am luat ca atare ce ne-a spus media. Nu, cred că fiecare dintre noi ar trebui să dezvoltăm în ADN-ul nostru structura aceasta și să ne dorim să vedem dacă media a avut dreptate cu informația pe care a spus-o.
Nu e un proces ușor, chiar deloc. Și, repet, toți suntem vulnerabili la asta, dar trebuie să faci, e obligatoriu. Mă uit ce se întâmplă acum în societatea noastră și nu numai, la nivel mondial, cu acest nou virus de gripă, da? Câte informații, câte... Ieri auzeam la un post radio în mașină că au venit unii deja cu o teorie, că nu știu ce autor de romane science fiction ar fi scris despre chestia asta acum nu știu câtă vreme și de aici s-a născut o întreagă teorie a conspirației, cineva a gândit, a plănuit, a nu știu ce, da? Din nou, ține iarăși de unde ții informațiile și cum le gestionezi. Să știe că astăzi sunt încă o comunitate micuță, poate, dar foarte vocală a oamenilor care gândesc că planeta noastră este plată. Da? Știți că a murit cineva acum câteva zile încercând să demonstreze asta, aruncându-se, dându-și drumul cu o rachetă și a murit. Deci sunt oameni și tu poți să stai uneori așa să zici, băi,
cum de a ajuns exact, acolo, la concluzia asta?
Da? Asta este, cum să zic, asta e dificultatea în a lucra cu omul și cu creierul uman. Este foarte dificil să-l convingi pe unul că afară e zi când el le vede că e noapte și e ferm convins că e noapte.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă aș vrea să mergem într-o direcție concluzionând tema pe care noi am abordat-o și spunând că această analiză critică are un rol esențial în viața noastră. Cum putem oare, dacă putem, obliga gândirea să se supună unor reguli?
Prin exercițiu continuu. Nu există altă rețetă. Perseverență pe termen lung și exercițiu continuu. Din nou este o imagine pe care o folosesc, fiindcă vine din experiența mea. Când am practicat handbalul, la antrenamente, portar fiind, mă punea antrenorul să am anumite poziții. Sunt foarte ciudate la început, foarte nenaturale și să fac într-un anume fel. Dar repetând lucrul ăla la infinit, în timpul meciului, era în instinct să faci lucrul ăsta. Cumva așa e și cu gândirea critică. La fel este, nu știu, când înveți muzică. E o etapă în care profesorul spune, uite, astăzi cu degețelul punem nu știu ce notă și zice, ok, asta se poate face. Apoi ajungi la un moment în care spune, ok, acum folosim și mâna dreaptă și mâna stângă. Apoi, uite, acum ne și uităm la partitură, apoi tot timpul și zici, mă, dar cum pot face asta? Prin exercițiu, prin exercițiu. Descoperiți acasă pentru fiecare, că nu avem timp acum, adică emisiunea mea e limitată, care sunt acele fundamente ale vieții pe care trebuie să le împlinești corect la nivel de mare artă și după ce ai așezat bine fundația, ai tot locul să crești solid, să crești mare, să crești puternic.
Dragoș, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Îți mulțumesc pentru ideile, pentru experiențele pe care tu ni le-ai adus, astfel încât să înțelegem că este important să ne dezvoltăm această gândire critică și te mai aștept și cu altă ocazie la lecția de viață.
Cu dragă inimă!
Ce este gândirea critică? Ei bine, este o formă de gândire disciplinată, am putea spune, care evaluează informațiile, argumentele și gândirea proprie folosind o mulțime de caracteristici și activități intelectuale. Sună foarte complicat, dar, așa cum spunea și Dragoș, odată dobândită această deprindere, informațiile vor fi evaluate mult mai bine, iar argumentele eronate identificate mai rapid. Asta, dacă vorbim doar la nivel de teorie. Gândirea critică este o aptitudine, o unealtă, ceea ce înseamnă că nu ne naștem cu ea, așa cum am amintit astăzi, ci o dobândim pe parcurs prin învățare, efort, încercare și chiar eroare, că din greșeli putem să învățăm. De ce ar fi important să învățăm acest mod de a gândi? Pentru că tot ceea ce facem în viață, toate deciziile pe care le luăm, sunt rezultatul unor anumite concluzii la care ajungem prin gândire. Iar dacă procesul de la care pornim, și anume gândirea, este eronat, atunci nici concluziile, nici deciziile pe care le luăm pe baza concluziilor nu pot fi decât eronate. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne întâlnim data viitoare când vom învăța o nouă lecție de viață. Pe curând!